რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ აღძრული არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ეგორ კოჩიევი.
ახლა ის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურშია, სანამ არ გაირკვევა სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის მიზანი. მასზე ფიზიკური ზეწოლა არ განხორციელებულა. ამასთან არის ინფორმაცია, რომ დაკავების დროს ისყიდოდა პატრიოტული ლოზუნგებით. მესაზღვრეებს ოკუპანტებს უწოდებდა.
ზამთარი და გათბობის საშუალებები. როგორ თბება მოსახლეობა კახეთში და როგორ ართმევს თავს შესაბამის ხარჯებს?
შეშასავხმარო, აქა-იქა დავდივარ, ვეზიდები, რომ გაზ ვერ მიხდი. და აი ცოტა ხანავანთებ ხოლმე და ისევ მალევე ვაქრობ. ეკონომიას ვაკეთებ.
ქუთაისის მერიამ ქალაქის კულტურის და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად მუშაობა დაიწყო.
მთელი ქალაქი უნდა იყოს გაჟღენთილი ტურისტისთვის, აიეტით, მედეათი და როდესაც იქნება საუბარი კონკრეტულ დეტალებზე, მე შევალ ამ პროექტით.
ამ თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ უპრეცედენტო უწოდა 2013 წლის 17 მაისს თბილისში LGBT დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას და 193.500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს, რომლის ხელისუფლების ჭყალებში მდუმარე თანხმობითაც მოხდა აღნიშნული ძალადობა ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად სასამართლომ კერძო დაადგინა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ფლებამ არ გაატარა ზომები ბრბოსგან LGBT დემონსტრანტების დასაცავად, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმირებული იყო ამ მოვლენასთან დაკავშირებით არსებული საფრთხის შესახებ. ამას გარდა არსებობს მტკიცებულებები, კერძოდ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებს ხელისუფლების მხრიდან ხელის აშშლას ძალადობის აქტების მიმართ. ციტატის დასასრული. ეს ნათქვამია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებდნენ იმ გარემო ეპაზე, რომ 2013 წლის 17 მაისს მომხდარი ძალადობა წააქეზა იმ დაუშვებობამ, რაც LGBT თემის მიმართ წინა წელს მომხდარი უფრო მცირე მასშტაბის დაპირისპირების გამოძიებისას საქართველოს ხელისუფლებამ დაუშვა. სასამართლო ვერ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, აღნიშნულია გადაწყვეტილებაში, რომ ამ უპრეცედენტო მასშტაბის ძალადობაზე გავლენა მოახდინა ხელისუფლების უმოქმედობამ, რომ ჩაეტარებინა დროული და ობიექტური გამოძიება LGBT თემზე წინა წელს მომხდარი ძალადობის ფაქტზე, რომელიც ასევე განიხილა სასამართლომ და რომელშიც ასევე გამოვლინდა ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევები, ნათქვამია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. ევროპული სასამართლოს პალატამ 16 დეკემბრის გადაწყვეტილებით ერთსულოვნად დაადგინა დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ ევროპული კონვენციის მე-14 შეკრების თავისუფლების შესახებ მუხთან ურთიერთკავშირში არაადამიანური და ღირსების დამამცირებელი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ კონვენციის მე-3 და მე-11 მუხლების დარღვევა და დაადგინა, რომ საქართველოს მოსარჩელეებს ჯამში უნდა გადაუხადოს 193.500 ევრო. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოტანილია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იდენტობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ცენტრის ერთობლივ საქმეზე ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ბიძა თემურ ალასანია გამოკითხვაზე დაიბარეს კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხეს რადიო თავისუფლებას, ალასანიამ საგამოძიებო უწყებაში გამოცხადებაზე უარი განაცხადა, შესაბამისად იგი მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე სასამართლოში გამოიკითხება. ბიძის დაკითხვაზე დაბარების თაობაზე ექსპრეზიდენტმა ფეისბუქში პოსტი დაწერა კერძოდ. იგი ამბობს, ციტატა: გავიგე ბიძა ჩემი თემურ ალასანია, რომელიც საახალწლო ჩამოვიდა საქართველოში, დაკითხვაზე დაიბარეს. ჩემი რჩევა ივანიშვილს, თუ ბაძა ვარლამარავიძეს, ბარემ ბოლომდე მიბაძე და დააპატიმრე სასწრაფოდ ყველა ალასანია, ყველა სააკაშვილი. მიაყოლე ავთოწერეთელიც და მისი ადვოკატიც კახა წერეთელიც, ჩემი ნათესავებია. ყველა საქართველოში მყოფი ჰოლანდიელი, ნუ ერთი ამერიკელიც, ბიძა ჩემი ხომ ამერიკის მოქალაქია, რათა ახალი წლის სუფრაზე განსაკუთრებულად დაცულად და ბედნიერად იგრძნო თავი. შენს ხიხოსტანში დაწერა სააკაშვილმა, ციტატის დასასრული. საქმე ეხება 2018 წლის 25 ოქტომბერს უკრაინულ საიტზე გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერს, რომელშიც სავარაუდოდ ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სიტუაციის რადიკალიზაციაზე ესაუბრება თავის ბიძას თემურ ალასანიას. ჩანაწერის თანახმად, სავარაუდოდ ალასანია ქართველებს მოიხსენიებს შეურაცმყოფელი სიტყვები და ამბობს, რომ მილიონს გადაუხდის ბჭყალებში, ვინც სნაიპერს კი ვინტოვკით მოკლავს ბიძინას. ბჭყალების დასასრული თემურ ალასანიან და მიხეილ სააკაშვილმა ამ ჩანაწერს უწოდეს ტყუილი და ფაბრიკაცია. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატი შოთა თუდბერიძე აცხადებს, რომ პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კიდევ უფრო დასუსტდა. მისი თქმით, სააკაშვილი მზადა ეჭვების გამოსარიცხად გორის ჰოსპიტალში, შესაძლებლობის შემთხვევაში განუსაზღვრელი რაოდენობის ჟურნალისტებიც მიიღოს. მიხეილ სააკაშვილი მზად არის ნებისმიერ დროს ნებისმიერი რაოდენობის ჟურნალისტები მიიღოს პალატაში საჯაროდ კამერების თანდასწრებით, რათა ეჭვი გაქრეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თითქოს რაღაც მისტიკური ინსინუაციები ხდება და საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა იხილოთ მისი მდგომარეობა, თქვა თუთბერიძე. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საკრებულოს უხუცესმა წევრმა გული ბაძაღუამ განუცხადა. ხდომაზე გამოცხადებული ორსაათიანი შესვენების შემდეგ მიზეზად მან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრების დარბაზში გამოუცხადებლობის გამო კვორუმის არ ქონა დაასახელა. ქართული ოცნების წევრის ჯანო პერტაიას განცხადებით, მისი გუნდის წევრები სხვადასხვა მიზეზით ვერ გამოცხადნენ ხდომაზე. მან თქვა, რომ საკითხზე დამატებით კომენტარს ამ ეტაპზე ვერ გააკეთებს. ერთადერთი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც შესვენების შემდეგ ხდომათა დარბაზში მივიდა, პარტია საქართველოსთვის იყო. ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წევრების ხდომაზე გამოუცხადებლობას უპასუხისმგებლო ქმედებად აფასებს. თავის მხრივ, ნაციონალური მოძრაობა საკრებულოს პროცედურულ დარღვევაში ადანაშაულებს. ენემის წევრის რამაზ გულუას თქმით, მათ დილით პროტესტის ნიშნად დატოვეს ხდომა და მას შემდეგ სხდომის გაგრძელებაზე ცნობა აღარ მიუღიათ. თბილისის მერი კახა კალაძე კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მომავალი 2022 წლიდან თბილისში დამატებით ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს. მერმა თბილისის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა იმ გეგმებზე, რომლებიც მომავალ წელს მერიას აქვს. ციტატა: 2022 წელს ვამთავრებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესყიდვას. ეს არის 180 ერთეული 8-მეტრიანი ავტობუსები და უკვე მომავალი წლისთვის ფიქრობთ, რომ 18 მეტრიანი 200 ერთეული ავტობუსი შევიძინოთ. თუმცა ამ ეტაპზე, ამ შესყიდვით, 8-მეტრიანი ავტობუსების შესყიდვით, მთლიანად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა მოგვარდება წლის ბოლომდე, დეკემბრის ბოლომდე. ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები მთლიანად შემოყვანილი იქნება და მომავალი წლის პირველ კვარტალში ჩანაცვლებული იქნება, განაცხადა თბილისის მერმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ აღძრული არ არის. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ეგორ კოჩიევი. როგორც ეხო კავკაზას უთხრა ეგორ კოჩიევმა, მამუკა ჩხიკვაძემ თავად თქვა, რომ ყოფილი სამხედროა და ავღანეთისა და ერაყის მისიებში მონაწილეობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის აზრით, თუ ჩხიკვაძე სამხედრო დანაშაული არ ჩაუდენია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, სისხლის სამართლებრივი დევნის ობიექტი ვერ გახდება. უფრო ვრცლად ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ აღძრული არ არის. ამის შესახებ ეხო კავკაზას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა უთხრა. კოჩიევი ინციდენტების პრევენციის მოლაპარაკების ფორმატში ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელია. მისი თქმით, გავრცელებული ინფორმაცია ჩხიკვაძის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და ფიზიკური ზემოქმედების შესახებ სიცრუეა. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ინციდენტების პრევენციის ფორმატში ეგორ კოჩიევმა ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში თქვა, საქართველოს მოქალაქე მამუკა ჩხიკვაძე ცხინვალის მახლობლად მდებარე ქართულ სოფელ ნიკოზის მიდამოებში სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის დროს დააკავეს. მისი თქმით, ჩხიკვაძემ ეს შეგნებულად გააკეთა.
არის შემთხვევები, როცა საზღვრის დამრღვევმა არ იცის, რომ არღვევს. რადგან არის ადგილები, სადაც არ არის აბრები, არ არის სანიტარული ღობეები, არ არის საინფორმაციო ნიშნები. თუმცა პრინციპში ისინი უკვე ყველგან არსებობს სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის საზღვრის მთელ სიგრძეზე. გულისხმობს საინფორმაციო აბრებს, რომლებიც გვამცნობენ, რომ სახელმწიფო საზღვარია. ამ მოქალაქემ დაარღვია სახელმწიფო საზღვარი. ღობეზე გადაძვრა, ანუ მან 100%-ით იცოდა, რომ დაარღვია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. ის მესაზღვრემ დააკავა. ამავდროულად მესაზღვრემ შენიშნა, რომ ის არც ისე ადეკვატურად იქცეოდა. შესაძლოა ის იყო რაიმე ძლიერი ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ. ის დააკავეს, ახლა ის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურშია, სანამ არ გაირკვევა სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის მიზანი. მასზე ფიზიკური ზეწოლა არ განხორციელებულა. ამასთან არის ინფორმაცია, რომ დაკავების დროს ის ყიოდა პატრიოტული ლოზუნგებით. მესაზღვრებს ოკუპანტებს უწოდებდა, როგორც მივხვდი, მას არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწევია, მაგრამ არც ისე ადეკვატურად იქცეოდა.
კოჩიევის თქმით, მამუკა ჩხიკვაძემ თვითონვე თქვა, რომ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა და ავღანეთის და ერაყის მისიებში მონაწილეობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის აზრით, თუ ჩხიკვაძეს სამხედრო დანაშაული არ ჩაუდენია, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ობიექტი ვერ გახდება. ეგორ კოჩიევის განცხადების არ სჯერათ არც ჩხიკვაძის ნათესავებს და არც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებს. კოჩიევის კომენტარს დაემთხვა დე-ფაქტო კაგებეს მიერ გავრცელებული განცხადება, რომელიც 15 დეკემბერს გამოქვეყნდა. ამ განცხადებაში საუბარია საქართველოს ორი მოქალაქის, კახაბერ ნათაძის და ვლადიმერ კანიაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ. იქვე კი ერთ აბზაცში საუბარია სამხედრო დანაშაულებზე, რომელთანაც 9 დეკემბერს დაკავებულებს არანაირი შეხება არ აქვთ. ციტატა: იმპირებს, ვინც სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაში მონაწილეობდა და ასევე მონაწილეობდა დონეცკში, ლუგანსკსა და სირიაში საბრძოლო მოქმედებებში ნაციონალისტურ და ტერორისტული ორგანიზაციების შემადგენლობაში, უნდა ახსოვდეთ, რომ სამხედრო დანაშაულები უნდა იყოს და იქნება დასჯილი, მიუხედავად იმისა, როდესაა ის ჩადენილი. წერია კაგებეს მიერ გავრცელებულ ტექსტში და სწორედ მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ გამოთქმულ პოზიცია დაფასებენ, როგორც მისი ნათესავები, ასევე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები. მამუკა ჩხიკვაძის ბიცოლა დალი კაპანაძე ამბობს, რომ ცხინვალიდან ოჯახს ჯერ არ მიუღია ინფორმაცია დაკავებული ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
დეგვეხმაროს თავრობაი ღარიბაშვილი ქალბატონ პრეზიდენტრო გამოგვაყვანიოს. ესეთი თხოვნა ხდება და გვაქვს, რომ ცოცხალია თუ კუდარი გაგვაგებინო შვილი. არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს შვილოს საერთოდ.
ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა ამბობს, რომ კოჩიევის განცხადებას ვერ დაიჯერებს, ვიდრე ჩხიკვაძის ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას არ ნახავს.
ჩვენ ბუნებრივია არ ვჯერა ამ განცხადების, ამ სიტყვების, თუ ამას არ მოყვება ვიდეო მტკიცებულება, სადაც ჩვენ ნახავთ, რომ მამუკა ჩხიკვაძე არის ცოცხალი, ჯანმრთელი, ჯანსაღი, არ არის ნაცემი და ასე ვთქვათ, თავისინებით საუბრობს, მხოლოდ ამის შემდეგ ჩავთვლით, რომ ეს სიტყვები შეესაბამება სიმართლეს. წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მოქმედებებს, ჩვენს პრესინგს ხელისუფლებაზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე, თუ ოჯახიც ვერ დაინახავს ქმედით ნაბიჯებს და რეალურ შედეგებს, ჩვენ უკვე ოჯახის თანხმობით დავიწყებთ სერიოზულ საპროტესტო აქციებს, რომელიც მე დღეს გავაჟღერე ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პუნქტი ჩვენი გეგმისა, რომ მოხდება რუსული ტვირთების ბლოკირება. მე ვიცი რა პასუხისგებლობა არის ეს და რა შეიძლება მას მოყვეს, მაგრამ მე და ჩემი თანამებრძოლები მზად ვართ ამაზე წავიდეთ, თუნდაც ჩვენს წინააღმდეგ შემდგომში დადგეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა.
ანტისაოკუპაციო მოძრაობა მამუკა ჩხიკვაძის გათავისუფლების მოთხოვნით უკვე მოამზადა სარჩელი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გასაგზავნად. დავით კაცარავა აცხადებს, რომ ოკუპირება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი მხარე რუსეთის ფედერაცია. ამიტომ ქართველი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლეზე პასუხისმგებლობა მას ეკისრება. სტრასბურგის სასამართლომ კი გადაწყვეტილებას სწრაფად უნდა მიიღოს.
სტრასბურგის სასამართლოს დადგენილებით ეფექტურ კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ახორციელებს რუსეთი, შესაბამისად რუსეთი არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ესეთი ტიპის ქმედებაზე, რაც კი ხორციელდება ან ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ან თუნდაც ბორდერიზაციის მიმართულებით. სარჩელი გამზადებული არის 39 მუხლის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს გადაუდებელ განხილვას და შემდგომში გადაუდებელ განთავისუფლების მოთხოვნას. აი ამ მუხლის შესაბამისად გამზადდა სარჩელი, ხვალ დილიდანვე გადაიგზავნება და წესით უახლოეს საათებში უნდა მოხდეს ამ საქმის განხილვა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო გამოიტანს საჩვენო გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს ამას თან დაურთავთ კგბ, ეგრეთ წოდებული კგბ-ს განცხადებას, სადაც წერია, რომ თურმე ისინი გაასამართლებენ ჩხიკვაძეს როგორც სამხედრო დამნაშავეს, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სტრასბურგის სასამართლო ადეკვატურად და სწორად შეაფასებს ამ სიტუაციას და გამოიტანს იმ განაჩენს, რომელსაც ჩვენ ყველანი მოუთმენლად ველოდებით.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გაავრცელა. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიკოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერს შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიკოზის სასაფლაოსთან ნახეს. 14 დეკემბერს მისი მეგობრების მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არაადამიანურად ეპყრობიან.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ დაკავებული ყოფილი ჯარისკაცის მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ აღძრული არ არის, ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ეგორ კოჩიევი. თემაზე სიუჟეტი კი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზამთრის სეზონის დადგომასთან ერთად მოსახლეობას სათბობი მასალის მომარაგებაზე უწევს ზრუნვა. კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ოჯახების ნაწილი მყარისაწვავით თბება, ნაწილი კი ბუნებრივი აირით. რა პრობლემებზე ლაპარაკობს რეგიონის მოსახლეობის ნაწილი გათბობის სეზონთან დაკავშირებით? ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთში ოჯახების ნაწილში, რომელთა შემოსავალიც თვიდან თვემდე ძირითადად პენსია ან სოციალური დახმარებაა, ამბობენ, რომ ზამთრის დადგომა მათთვის დამატებითი პრობლემები და ფინანსური ხარჯია. მასთან გამკლავება კი უჭირთ. როგორც ისინი ამბობენ, კვების გარდა ახლა გათბობის საკითხზეც უნდა იფიქრონ. შალვა ტაბატაძე გურჯაანში ცხოვრობს და, როგორც თავად გვითხრა, მისი ერთადერთი შემოსავალი მხოლოდ ასაკობრივი პენსიაა. მას სახლში ბუნებრივი აირიც აქვს შეყვანილი, თუმცა ვერ შეიძინა აირზე მომუშავე გამათბობელი. უფრო სწორად კი, როგორც თავად თქვა, არ შეიძინა, რადგან ბუნებრივი აირით რომ გათბეს, გადასახადს ვერ გადაიხდის. ამიტომ ყარისაწვავი უნდა მოიმარაგოს და შეშის ღუმელით გათბეს. ერთიანად მთელი ზამთრის საკმარი შეშას ვერ იყიდის, რადგან ერთი თვის პენსია ამისთვის არ ეყოფა. თითქმის იგივეს გვეუბნება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში მცხოვრები ნანა მინდორაშვილიც, თუმცა იძულებულია პენსიიდან დანაზოგი გააკეთოს და შეშა ნაწილ-ნაწილ იყიდოს.
ამ დახმარებიდან და პენსიიდან იძულებული ვარ დანაზოგი გავაკეთოთ, ყველანაირი ეკონომია გავწიოთ, რომ შეში სული შევაქუჩოთ. 1-2 ლარი მაინც რომ ვიყიდოთ კიდე საკმარისი შეშა. ან არც აგვაქვს პური, რომ ისე შეში უფრო შეში თინა ვფიქრობ.
კახეთში, ძირითადად კი მუნიციპალურ ცენტრებში, ბევრია ისეთი ოჯახი, სადაც ბუნებრივი აირით თბებიან. ჩვენ მიერ თელავის მუნიციპალიტეტში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ზამთარში ძირითადად ერთ ოთახს ათბობენ. იქ არის სამზარეულოც და საძინებელიც, თუმცა მცირე ფართის გათბობაც მათთვის დიდ სირთულეს წარმოადგენს.
ძალიან მიჭირს ერთხელ პენსიონერი ვარ. არ ამყოფი, სტამბები ვიყიდე, და ისე მოვდივარ, სტამბები ვერ ვიყიდე. და გაზის გადასახადი კიდე რუა გადავიხარ და კიდე სიცივეში როგორ მოვკვდე. დენისა და გაზისა ძალიან მიჭირს გადახდა. 70. და ეხლა კიდე უფრო მეტი მექნება, არ ვიცი. ეხლა უფრო ცივა. ჩავაქ რომ ხომერენ დავწევი ხოლმე.
გაზით თვევით გერენცვალე გამათხობენ. რა თქმა უნდა ძვირიჯდება. ჩვენი შემოსავლების და შესაბამისად ძვირია. გვიჭირს ფარამეს ვიკლებთ და იმას ეხდით, აბა რა უკრა.
შეშასავხმარო აქა-იქა დავდივარ ვეზიდები, რომ გაზ ვერ მიგდი და აი ცოტა ხანა ვანთებ ხოლმე და ისევ მალევე ვაქრობ. ეკონომიას ვაკეთებ ძალიან.
ერთი ვარ და 45 ლარი გადავეხარ.
გაზი მაქვს, ენაცვალე ორნი ვართ, ერთი ოთახი მაქვს და თბები რა და ძვირიჯდება, მარა ეხლა ჩაგე 100 ლარამდე გადავიხადე.
კახეთის სოფლებში მცხოვრები ოჯახების ნაწილი მაინც ჯერ კიდევ მყარი საწვავით თბება. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ზოგი სოფელი ამ დრომდე არ არის გაზიფიცირებული, ხოლო ნაწილში ბუნებრივი აირის მაგისტრალი გაყვანილია, მაგრამ რეალურად იქ ბუნებრივი აირი არ არის გაშვებული. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ეს ძირითადად ბიუროკრატიულ და ტექნიკურ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, ასეა ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდაში და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფონასა და ნაინდროვალში. ადგილობრივ მერიაში განმარტავენ, რომ გაზგამანაწილებელი კომპანია მაგისტრალში აირს მას შემდეგ გაუშვებს, რაც მოსახლეობა გამრიცხველიანდება. თუმცა როდის დაიწყება თავად გამრიცხველიანების პროცესი, კონკრეტული დრო არავინ იცის. რადიო თავისუფლებამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაარკვია, რომ ზამთრის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიაზე ჯამში 100 ლარიანი დახმარებაა გათვალისწინებული იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სოციალურ დახმარებას იღებენ და მათი სარეიტინგო ქულა 70,000 არ აღემატება. სხვა პროგრამები მერიაში არ არსებობს. რაც შეეხება ტყეკაფებში სოციალურ ჭრებს, ეს პროცესი კახეთში უკვე დაწყებულია. ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ხაბეიშვილი ამბობს, რომ შეშას იღებენ ის ოჯახები, რომლებიც რეგიონში მუდმივად ცხოვრობენ. ბარში მცხოვრებთათვის 7 მ³, ხოლო მთაში მცხოვრებთათვის 15 მ³ შეშაა გათვალისწინებული. სოციალური ჭრის პროგრამის ფარგლებში 1 მ³ შეშა 6 ლარი ღირს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ პროგრამით ყველა ვერსარგებლობს, რადგან დადგენილია წლიური ლიმიტები და მისი ამოწურვის შემდეგ საშეშე მერქანი აღარ გაიცემა.
ცებისი ვინც არის მოხდრილი, მათ შეუძლია გადაიხადოს მოსაკრებელი და სააგენტოს მომსახურების საფასური და წაიღონ მათის კუთილი შეშის რაოდენობა. სახთას ყველას ვერ გამოუყოფთ, ხოლო ჩაროვი დადგენილებები წერია, თუ საჩერება მოინიშნოს ხეები სიღნახში საერთოდ არ არის დღე ისევე დაგონოკოთ ფეტოსის წყაროშიც.
იმ ოჯახების ნაწილი კი, ვისაც არც ტყეკაფებიდან ხვდება შეშა და არც მისი შეძენის საშუალება აქვს, მყარს აწვავს ტყიდან იპარავს. ამას ადასტურებენ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში. უწყებაში ამბობენ, რომ მხოლოდ წელს კახეთის რეგიონში ხეტყის უკანონო ჭრის ასეულობით შემთხვევაა გამოვლენილი და კანონდამრღვევები დააჯარიმეს, მაგრამ იმასაც ამბობენ, რომ ურჩი მოქალაქეები შეშას მაინც იპარავენ. უწყება ამ მდგომარეობიდან ერთ-ერთ გამოსავალს იმაში ხედავს, რომ სოფლად მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს, რათა გათბობის ალტერნატიულ საშუალებებზე ხელი მიუწვდებოდეთ. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლიდან საქართველოში ტყის ახალი კოდექსიც ამოქმედდა. ამ კოდექსის თანახმად 2023 წლიდან საშეშე მერქნის სოციალური ჭრის პრაქტიკა საერთოდ გაუქმდება. სატყეო სააგენტოში ამბობენ, რომ ალტერნატივად უკვე იქმნება სახელად საქმიანი ეზოები, რომელსაც მარტივად რომ ვთქვათ, მარკეტის ფუნქცია ექნება, სადაც საშეშე მერქანი გაიყიდება. შესაბამისად, მოქალაქეებს შეშის შეძენა ამ მარკეტებში მოუწევთ. ჯერ არაფერია ნათქვამი, რამდენი იქნება შეშის ფასი.
ზამთარი და გათბობის საშუალებები კახეთში, თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის მერიამ მუშაობა დაიწყო ქალაქის კულტურისა და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად. გაიმართა შეხვედრაც, რომელსაც კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქალაქის კულტურისა და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად 10-ზე მეტი შეხვედრა გაიმართება სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლებთან და თემით დაინტერესებული კერძო და მუნიციპალური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერიამ ევროკავშირის დახმარებით მუშაობა დაიწყო ქალაქის კულტურის და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად. პროექტის ფარგლებში მერიაში შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა შეხვედრა გამართა კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან. საჯარო შეხვედრაზე ისაუბრეს სტრატეგიის შემუშავების მეთოდიკაზე და კულტურის განვითარების სტრატეგიის ფორმირების შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე. დოკუმენტის შექმნის მიზანი ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში შემოქმედებითი ინდუსტრიის შესაძლებლობის წარმოჩენა, რაც ხელს შეუწყობს ხელოვანების პოტენციალის გამოვლენას, როგორც ქალაქის მერი იოსებ ხახალიაშვილი განმარტავს. დოკუმენტმა უნდა მოიცვას მომდევნო 6 წლის განმავლობაში სამოქმედო და განსახორციელებელი გეგმები. იგი 6 თვეში შემუშავდება და ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემოქმედი ადამიანების ჩართვა.
ჩვენ მიმუშავებთ იმისათვის, რომ ჩვენ თანახალხებთან ერთად, კულტურისა და შემოქმედებითი კრაზების წარმომადგენლებთან ერთად შევძლოთ და დავცახოთ ჩვენი სამომავლო გეგმები. მინდა გითხრათ, რომ უმნიშვნელოვანესი მდგენელი ამ პროგრამის მომზადების პროცესში გახლავთ საჯარო და კერძო ჩართულობა, რომელიც საშუალებას მოგცემს ყველა კულტურის წარმომადგენელთან მივიდეთ, ერთად ვისაუბროთ და წინ წამოვწიოთ ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენ დღეს კულტურის სფეროში გაგვაჩნია.
სტრატეგიის შემუშავების პროცესის თანააპლიკანტია კომპანია Creative Solution. მისი წარმომადგენლის სვიად მჭედლიშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, თუ როგორია ქუთაისში კულტურული ცხოვრება და ამ მიმართულებით კონკრეტულად რა საჭიროებები აქვს ქალაქს. სვიად მჭედლიშვილის განცხადებით, დოკუმენტი უნდა შექმნან ხელოვანებმა, კულტურის სფეროს წარმომადგენლებმა და დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა.
ეხა ეს ცოტა თუ ჩვენ გავზარდეთ და ქუთაისის მოსახლეობას თუ ჩაერთვება ამ სტრატეგიის შემუშავებაში, ჩვენ თუ გავერთიანდებით და ჩვენ პასუხისგებლობას ავიღებთ ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანაში, მეწმუნე თუ ყველანაირი მთავრობა და ყველა დაინტერესებულია საკუთარი ამ მრჩევლების ელემენტარული მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. ამის გარეშე ამ ტიპის დოკუმენტები ვერ ხორციელდება. ჩვენ თუ გვინდა, რომ რაღაც ევროპული ღირებულებები გადმოვიტანოთ საქართველოში, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა.
სვიად მჭედლიშვილი დასცეს, რომ პროექტის შემუშავებაში მუნიციპალური სტრუქტურების ჩართულობამ ხელოვანებს შემოქმედებითი თავისუფლება არ უნდა შეუზღუდოს. როგორც შეხვედრის მონაწილე მოქანდაკე გიორგი კიკვაძე ამბობს, კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმა ქალაქის არტისტებისთვის განსხვავებულ პერსპექტივებს აჩენს და მისთვის საინტერესო დაფინანსების მიღების თემაზე დეტალურ ინფორმაციას მომდევნო შეხვედრაზე მოიპოვებს. ირაკლი კიკვაძე ამბობს იმასაც, რომ სასურველია ქალაქში ახალი ტურისტული ატრაქციების შექმნა და მითოლოგიური და ისტორიული პერსონაჟების ქანდაკებების განთავსება.
მე მაგალითად გავშლიდი კულტურული სფეროებიდან, ჩემი კუთხიდან მთელი ქალაქი უნდა იყოს გაჟღენთილი ტურისტისთვის, აიეტით, მედეათი და როდესაც იქნება საუბარი კონკრეტულ დეტალებზე, მე შევალ ამ პროექტით.
მხატვარი ქრისტინე რობაქიძე ხელოვანებისთვის მნიშვნელოვნად ფინანსური პრობლემების გადაწყვეტას მიიჩნევს და დასცეს, რომ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შექმნა მისთვის საინტერესოა ევროპის ქვეყნებში პოპულარიზაციის თვალსაზრისით.
ყველა სახელოვნებო ჟანრის წარმომადგენელი ესწრება შეხვედრას და ყველას უამრავი გეგმა გვაქვს, რაშიც ყველაზე დიდ ფაქტორს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ფინანსური საკითხი და მიხარია, რომ ეს თანამშრომლობა შედგა. ჯერჯერობით ყველაფერი მაინც ზოგადია და აწი უფრო დაკონკრეტდება. ყველას სჭირდება რეალიზაცია, მათ შორის მხატვრებსაც, და ეს არის ფაქტორად ევროპისგან გაშლილი უზარმაზარი სივრცე და გზა, და მე ვეცდები ყველანაირად ეს შანსი გამოვიყენო.
საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის შესაბამისი შენობის არარსებობაა პრობლემა, რომლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტში ასახვას აუცილებლად თვლის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ხელმძღვანელი მარინა მარჯანიშვილი. როგორც მარჯანიშვილი ამბობს,
მე ვეთანხმები პროექტის ავტორებს, უნდა ვიცოდეთ საით მივდივართ. ჩემი პოზიციიდან გეტყვით, რომ ძალიან ვარ დაინტერესებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, რომელსაც შენობა არ გააჩნია, რა ფორმით შეეხება ეს პროექტი.
შეხვედრის მონაწილის ნინო ჯანაშიას თქმით, გეგმის ავტორებმა პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროება უნდა გაითვალისწინონ, რათა ყველა კულტურული და სახელოვნებო დაწესებულება ადაპტირებული იყოს.
ყველგან არ არის შესაძლებლობა, რომ მიმიწვდებოდეს ხელი, რომ მივიდე. Да, ძალიან მინდა პირველ რიგში ამ საკითხებს მიექცეს ყურადღება და ყველა პროექტებში რომ განსაზღვრონ ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმაც მიიღონ მონაწილეობა და ჩვენი ჩართულობა იყოს ყველგან.
ქალაქის კულტურის და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად 10-ზე მეტი შეხვედრა გამართება თემით დაინტერესებულ კერძო და მუნიციპალური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
Ქუთაისის მერიამ მუშაობა დაიწყო ქალაქის კულტურისა და შემოქმედებითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად გამართა შეხვედრაც, რომელსაც კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც, რომელმაც სიუჟეტი მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღეს ამით დასრულდა ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.